слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, це подкаст «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. Комуністична партія Росії закликає визнати так звані ЛДНР, а верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель висловив побоювання фактичного приєднання окупованих територій Донеччини та Луганщини до Росії. Про це говоримо із дипломатом, юристом-міжнародником Вадимом Трюханом. Чи можна вважати заяви про потенційне визнання окупованих територій інформаційним шумом? Я чула таку думку і хочу і вашу так само з цього приводу почути.
Там дві причини, які спонукали комуністів подати відповідний законопроект в Державній Думі. Одна вона внутрішня, інша зовнішня. Внутрішня – це ознака боротьби комуністів за місце під сонцем. Вони хочуть показати громадянам Росії, що саме комуністи є найбільш такою
ініціативними
потужною силою, ні, яка виступає за збирання російських земель. Мов не влада, не Путін, не Єдина Росія, а вони. І відповідно таким чином вони сподіваються на підняти дещо собі рейтинг, зокрема консолідувати ядерний російський електорат, який можна характеризувати як імперську. А друга причина зовнішня. Я думаю, що такого роду заяви, вони все-таки, чи законопроекти, вони не подаються без згоди Кремля. І, відповідно, скоріш за все, це спроба Путіна і компанії протестувати реакцію Заходу. Ну, зрозуміло, що Україна, але їх більше цікавить Захід і, зокрема, Сполучені Штати Америки. Причому це робиться в момент, коли державний секретар Блінкен здійснює незаплановане таке, як emergency, да, європейське турне, під час якого він і побував вже в Україні, і сьогодні веде переговори з Анналетою Бербок в Німеччині після її дивного візиту в Росію, і після чого він буде вести на розмову з Лавровим. Цей аргумент для росіян – це теж, знаєте, такий якби спосіб підняти ставки в тій грі, яку вони вже ведуть не перший місяць, намагаючись заставити Захід прогнутися. Так що ці дві причини стали якраз каталізатором виникнення цієї теми.
Пане Вадиме, не знаю, наскільки доречно вас про це питати, але, можливо, ви трохи знаєте повістку російську, так? Наскільки зараз, от на тлі заяв КПРФ і озвучення цієї ініціативи про визнання так званих ЛДНР, наскільки у російських медіа взагалі пишуть активно про те, що відбувається на окупованих територіях?
Знаєте, я от медіа не відслідковував, але сьогодні я звернув увагу на інше, тому що це такі топові новини. По-перше, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Нарышкін дав прес-конференцію, що взагалі дуже така рідкісна річ, коли головні розвідники тієї чи іншої країни дають прес-конференції. Так от, під час цієї прес-конференції він знову заговорив мовою російських пропагандистських ЗМІ, а-ля там розп'ятий мальчик там і так далі. Він говорив про те, що в Україні гвалтують жінок, дітей там вбивають там і так далі, нацисти, фашисти, жидобандеровці. І мов росіянам, Росії надо чи треба врятувати українців від українців. І це дуже погано, тому що це мова війни. Друге, на що я звернув увагу, був сюжет про те, що на 60 хвилин от їхнє пропагандистське ток-шоу в прямому ефірі, підкреслю, один з найвідоміших їхніх пропагандистів, який працює на Кремлі, нещодавно брав інтерв'ю у Лукашенка, пан Коротков, прямо розбирав сценарій захоплення Естонії, Латвії, Литви з схемами, з картами і так далі. Тобто це знову ж таки елемент підготовки суспільної думки до того, що війна неминуча. Третє, на що я звернув увагу, це те, що Жириновський, здається, вчора теж, виступаючи в Держдумі, закликав уже формувати колони, які мають йти маршем на Київ. А віце-спікер Толстой Петро з такою аристократичним прізвищем, але підспівав йому і говорив, так, і ми візьмемо гармошки і будемо з патріотичними піснями йти на Київ. Так що мова там зараз йдеться не про ДНР, ЛНР, там зараз йдеться про велику війну, яку вони вважають вже неминучою, і в якій вони, як вони заявляють своїм громадянам на своїх політичних ток-шоу там і так далі, неодмінно виграють. Причому війна не з Україною, а з Сполученими Штатами, але на території України.
Пане Вадиме, от все-таки в продовження теми про ЛДНР. Жозеп Борель вважає, що Росія хоче приєднати окуповані території до себе. Чи, на мою думку, принаймні, це сталося ще у 2014-му? Можливо, я помиляюся, виправте.
Ну, мовою міжнародного права це звучить так, що Російська Федерація здійснює ефективний контроль над тимчасово окупованими нею територіями. І це правда. Але вони намагаються замаскувати свою присутність там тим, що призначають на ключові посади все-таки громадян України, колаборантів, яким вони паралельно дають паспорти, приймають навіть в партію «Єдина Росія». Я маю на увазі Пушиліна, Пасічника в ЛНР. Да? От. З точки зору юридичного де-юре оформлення поглинання так званих ЛНР, ДНР, як вони це зробили по відношенню до Криму і Севастополя, то їм це зараз не потрібно. Тому що це може ніби обрубати мости. Все-таки ж вони хочуть домовитися якимось чином з Заходом, якісь пряники собі витрувати. Тому я не прогнозую, що найближчим часом вони підуть на такий крок. Але в середньостроковій перспективі, там року-двох, якщо їм не вдасться нічого витрувати з Заходу, а так виглядає, що їм не вдасться, бо Захід зараз займає консолідовану жорстку позицію, яку можна виразити одним словом «ні», тобто «ні» ультиматумам, «ні» шантажу Росії, да? То тоді вони можуть на це піти, ніби показавши, що назад вороття вже немає. Тобто остаточно, не просто побивши горщики з Заходом, а остаточно самоізолювавшись від Заходу.
Я нагадаю, що ми говоримо із Вадимом Трюханом, дипломатом, юристом-міжнародником. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Я хочу повернутися до того, про що зараз говорять російські медіа. Ви трохи так розповіли. Я хочу уточнити, це активізувалася ця риторика? Бо скільки не включиш там 60 хвилин, інші ток-шоу, здається, це все, воно однаково всі ці роки так відбувається, і ті самі наративи. Можливо, ви більше стежити і скажете, що вони все-таки трохи інакша зараз ситуація.
Ви знаєте, я от прискіпливо щодня не стежу, не можу себе заставити дивитися ці ток-шоу, тільки коли якась є гаряча новина, але я дуже уважно стежу за відеоблогами Романа Цимбалюка. Це журналіст УНІАН, який до останнього часу працював в Москві, нещодавно він звідти виїхав під загрозою арешту. Да? І він от практично щодня аналізує те, що відбувається там на пропагандистських ток-шоу. І от мені запам'яталася десь місяць тому така фраза, яку він вжив, що якщо брати 10 балів стосовно активності російських інформаційних військ, то зараз вони працюють на 15 балів. Тобто на повну потужність працює вся інформаційна пропагандистська машина, намагаючись біле називати чорним, а чорне навпаки білим. Тобто їхнє завдання промивати мізки і власним громадянам, і тим громадянам України, які досі дивляться російське телебачення, і тим іноземцям, які живуть за кордоном і теж дивляться це телебачення по всій земній кулі, починаючи від Нової Зеландії, Австралії, закінчуючи там Норвегією і там Великобританією. Тобто вони через інформаційну війну фактично намагаються створити таке сприятливе тло для себе, щоб виправдати свої агресивні дії. Плюс вони таким чином отримують союзників у вигляді підтримки своїх дій, як громадянами власними, так і громадянами деякими, підкреслюю, України, так і іноземцями в різних країн, які тиснуть на свої уряди, відповідно, їхні уряди, там ті ж Німеччині, якщо ми подивимося, яка ситуація там інших, їхні уряди займають таку, обережно таку ліниву позицію по відношенню до Росії, намагаючись якимось чином повернути бізнес із южного з цієї країни в своїх відносинах. Так що там є великий сенс в цьому, і вони витрачають величезні ресурси якраз на інформаційний напрямок своєї роботи.
Дослухаються до того, що їм говорять російські громадяни? Ось цікаве питання. Тобто, чи ця програма, ця пропаганда, вона відпрацьовує свої завдання?
Так тут дуже проста відповідь. Коли ми дивимося рейтинги, то на номер один там хто? Владимир Владимирович Путін. Далі хто? Жириновський, Зюганов. Тобто, ті лідери тих партій, які при владі, які мовою війни говорять уже 8 років. Це означає, що люди їм фактично вірять, довіряють. Це означає, що вони сприймають цю пропаганду. Зрозуміло, що не всі, але ну відсотків так 50+, тобто як мінімум 60-65, вони підтримують дії власного керівництва. І це для України величезна проблема. Нам треба усвідомлювати, що немає там якоїсь маломальськи значимої політичної сили, яка би виступала проти дій Путіна, проти дій нинішньої путінської Росії. А ті росіяни, які розуміють, що відбувається, які насмілюються там на одиночні протести там чи на якесь вираження своєї позиції, вони перебувають в меншості, їх обмаль, фактично одиниці. За останній час ми тільки побачили декілька таких гучних, таких, ну, скажімо, не справа, а таких ситуацій, коли там при врученні Нобелівської премії головний редактор «Независимой газети» Муратов прокритикував режим Путіна. Донька Навального теж, коли їй вручали премію в Європарламенті, її батькові, який сидить в тюрмі, теж прокритикувала режим Путіна. І там ще була ситуація, яка стала публічно відомою дискусією Путіна з режисером Сокуровим. Теж там йшла дуже серйозна критика дій Путіна і нинішньої держави Росія. От. Але це, ну, знаєте, це як такі голоси волаючих пустелі. Переважна більшість людей або абстрагувалися взагалі, стараються не думати про політику, не жодного якоїсь позиції не висловлюють, або ж підтримують дії нинішнього Кремля.
Ну, ми з вами так багато про Росію говоримо. Можливо, ви можете якось пояснити, що на окупованих територіях з цього приводу думають, бо обіцянки про те, що їх приєднають до Росії, що вони вже майже у Росії, ось-ось і в Росії лунають вже 8 років. І ті люди, з якими я спілкуюся, ну, вони вже ну просто злі, якщо чесно. А тим не менш, їм нічого не залишається, крім того, щоб споживати цю інформацію і не мати змоги щось змінити. Якщо чесно, і в своєму житті вони нічого не можуть змінити, тому що ізольовані, абсолютно ізольовані, не можуть виїхати, до прикладу, до родичів на підконтрольні території.
Ну, та що тут, як прокоментуєш? На жаль, окуповані, тимчасово окуповані території, вони перебувають в інформаційному просторі Росії. Зрозуміло, що вони не мають доступу до інформації, яка йде з України, не можуть дивитися телеканали українські, там, і таке інше. І, видно, це на них виявляє серйозний вплив. Я, спілкуючись з моїми друзями, які виїхали звідти, внутрішньо переміщеними особами, прийшов для себе до такого висновку, що ми дуже запізнюємося з протидією інформаційним атакам з боку російської пропаганди. Відповідно, через це ми втрачаємо симпатії, потенційні симпатії наших людей на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, що знадобиться не один десяток років з тим, щоб після того, як нам вдасться повернути людей і території, ну, скажімо так, добитися їхньої реінтеграції назад в українське суспільство. Але боротися треба в першу чергу за людей, не за територію, а за людей. Робити для них програми по поверненню в Україну, надавати їм послуги відповідні соціальні, медичні, освітні, інше, в першу чергу дітям. От, робити все для того, щоб вони розуміли, що про них піклується Україна, а не матушка Росія. О, тоді там буде, ну, певне таке серйозне лобі, яке буде, ну, серед громадян України, які будуть виступати за повернення ДНР назад в Україну. А зараз, на жаль, наша держава дуже серйозно недопрацьовує в цьому плані.
Ви згадали щойно про те, що окуповані території багато років живуть в інформаційному полі Росії. І в яких ще, ну, скажімо так, сферах, гаузях вони інтегровані фактично в Росію?
Та фактично скрізь, там вже ходить російський рубль, а не гривня. Там бізнес працювати може виключно з російськими контрагентами. Законодавство, фактично Росія, яке змапували ці так звані законодавчі органи ДНР, ЛНР. От. Там все так, як в якісь умовні Пензи, там Тулі чи ще десь. Єдине, що безправ'я більше, суди не працюють. І набагато більше незручностей у простих громадян з точки зору відвідування іноземних держав там і так далі, відвідування Україну. От, тому маємо те, що маємо, на жаль.
Вчора в ефірі у нас Павло Лисянський, співзасновник Східної правозахисної групи, сказав, ми говорили у контексті вугільної галузі, але він сказав, що це стосується вже всіх сфер життя, про те, що фактично всіма окупованими територіями керує угруповання, яке знаходиться у Донецьку, так звана ДНР. Що про так звану ЛНР можна забути, що фактично вже немає її. Це таке злиття вже відбулося. Хоча на позір вони все одно позиціонують як дві окремі так звані держави.
Ну, тут певна логіка є, адже Донецька область завжди була більш потужна, ніж Луганська область. Але я би аж так уже, як він стверджував, не стверджував. Mm-hmm. Все-таки там є і питання митного контролю, і питання якоїсь внутрішньої конкуренції між місцевими елітами, і питання конкуренції між кураторами. Там вже загально відомо, що одну область курує ГУР, а другу ФСБ. Тобто конкуренція між російськими спецслужбами теж існує. Тому я думаю, що це умовне таке порівняння, чи алегорія більше, а не реальна ситуація.
А чи варто найближчим часом очікувати, що статус окупованих територій Луганщини та Донеччини може змінитися?
Найближчим часом? Я думаю, що найближчим часом цього не буде, принаймні допоки тривають дипломатичні зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб не допустити початку Третьої світової війни. Але якщо переговори зайдуть в глухий кут, і з них Росія вийде, а скоріш за все так і буде, то тоді можна очікувати чого завгодно.
Але ж Мінські угоди фактично у глухому куті. Чи я помиляюся?
Ні, ви абсолютно праві. Вони з самого початку були приречені на неуспіх, тому що вони нереалізабельні. У них поміняли місцями дві ключові сфери, а саме безпеку і політику. І, відповідно, реалізувати політичні якісь положення без гарантування безпеки, без виконання безпекових положень – це абсолютно марно, як то кажуть, затія. Разом з тим, на даний момент не тільки Росія наполягає на їх виконанні, в її інтерпретації, а й Захід підігрує десь Росії, говорячи, що альтернативи Мінським домовленостям нема. Що насправді неправда. Слід вести мову про укладення повноцінних міжнародних угод по принципу